Radio Kapi.
Ya kileka beme katona kujibula baradio na beno pepetu metuba matondo mingi kutita lenda kufonda Tafio TV beke na kulanda radio kapi radio angeba peba ntangu na yau na ndinga kikongo mpe na kufu na yau ya kileka beta kwena ntete na mbanza Geneve nanti ya Suisse wapi mambu wake na kuluta awaranti na beto mingi na ndama ST na yau ya tuba maka mingi na kilumbu ya banzono. Ba mambu yambi ya bimpumbula ba adefe kena kulanda mpe na kusala na kivuwa zulu mingi na nti ya tigituak ya lubiro beta zaba inti mutuna kena kuluta kuna mpena mbanza mweni dituna kizunga lo mami kisala kupanza banzo nyoso ya minkita metunga maka bisaka saka na balabala nene ya kasa vubu ya hunde kena kulanda kada ya kileka na bisika nyoso be kena kulanda beto beka tulatafyo tive makutu samu kusabi inti ya beta tuba nanda na ya suka mbote na bisika nyosa beme bakama ya kesamu na kulanda bantangu na beti ya bizapisaka yao na ndinga kikongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kezola kabe mingi kena ntola kinzonzolo mingi beno kena njengan ya vwanda pe na ntim na sektor ya kapia mutino beti mekatona kuzabisa yao ya kileka na nkuwa bantangu na beti yao mbuta volker turke ya kena kutala kabantu wabatu nanza bendaka makuto abantu disi anza vwanaka mazono na mbanza Geneve nanti ya Suisse na mambu wake na kuluta awana ntoto na bita Kongo Kinshasa mbuta yai kena kufuna bimvuka nyoso ya kena kunwanaka na bakivu nyoso zole mingi ba M23 ya nti ya Rwanda kena kupesaka maboko makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa bimvuka ya kena kupesaka bao maboko bao nyoso na kutuba mbuta Volker mesalaka bambambu mingi yambi ya kukonda kujitisa bantu wa batu na ndinga nandi nti ya Rwanda ya fwana pe Kongo Kinshasa nti na beto kena kupesaka maboko na bimvuka bimpumbulu ya kena kunata mavonga awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa penandamu nandi mbuta Guillaume Ngefa ya kembuta Luyalu ya nti na beto kena kutalaka mamasonga metula na nti makileka mambu nyoso yai ya meka tona kutubama mpeme munisa diaka luzolo ya Kongo Kinshasa na kulanda masolo tiki mvoka ya yanza ya kena kutalaka mambu wabatu na inwanandi ntu mbanza ya mavonga nyoso ya kena kubebisa ST anti na beto ya kele nti ya Rwanda pebi mvoka ya ukena kupesaka maboko. Mpena ndamu nandi ya kemama bintu kiita mfuma munisko ya munisaka mpe kubokota nandi ya mingi na mambu nyoso ya ya kena kuluta na ndamu ST ya ntina beto wa Kongo Kinshasa ya nditulaka vema za na inwa sabu na kutanga zina bimpumbulu ya M23 ya vwana pe makesa ntia Rwanda ya kele na tekitwa ya Ruchuru ata kote ya kele kazabisaka mama bintu keita mbala na mbala banti ya nza kena kulombaka na bau na kubika kukotza mavonga na ndambu ina mpena kukatuka kasikima musike na kusalamaka ve munisko ya kena kulanda na kutanina tina kiluma bubi yai zabisaka mfuma munisko batu wankaka na mbanza goma na kivu wa zulu mingi na tekitwaki na yao ya lubiro kiteswa batu makumi ntambwa di mebakalufwa kiteswa makumi zula nkaka meluala mpe banzo mingi meyoka matia na buwala ntoyo na nyoso mpangi Betnedine Diambu inkia kusimba.
Mavwanga ine bimpumbulu ba ADF kotaka na mpipa na bwala ntoyo, ba ADF kufuaka bantu ina lekaka na matanga na bambele mpe na masasi. Ntuadisi ya sektere ya bapere, metu bati bantu makumi tambwadi na mosi bakufuaka. Nana lolaka mpe ba inzo kumi na iya mpe na matoma mingi na ba moto bayo kaka. Yani mebwela ti yake mpe na bantu kuluta makumi zole kena kumunika ve. Mutini basoda FRDC UPDF meba kama na manguru jipa nde kuzaka akitisa talu ya mavwanga ina. Kansi sote civil, menyonga na kumona ti mbala na mbala, bakete ntukilaka mbila samu na kuluengisa bimvuka ya ngemba ti bakena kumona komona badasuki ya ba ADF kansi bake landa kanaka yao ve. Na manime ya kosala mavanga na bao bimpumulu ina kotaka na mfinda na weste ya Ntoyo. Bisika basoda ya FRDC na UPDF kena kulandakana bao. Na ndambu ya luyalu ya kizunga konseyeke talaka mambu ya nzingulu ya nkangu melomba na bimvuka kepesara lusadusu sadisa bantu yina.
Kivuwa zulu diaka wapi bafuwa kabaleke tanu ya fwanaka mazuzi na njila ya Mutoyo. Bwala ya kena grupma ya Kibati, migina mwantoto wa bukumu ya kena teritora ni Arangongo, ntsangu mpe ya mendi mama nandama bimvoka nkangu ya kekuna na teritora ni Arangongo, mambi ya kena kulanda na kubwelama, tuka ya M23 kena kuyalaka ndambu na ntoto lobeto wa Kongo Kinshasa. Na kizunga ya Ituri, betu bila ntsangu ya kese, samna bana boga fwana pechabi ya mevutukila malungi na bau, Sabala musi ya kieleka na nima kilumbu ya mbula matadi bongi saka samna kuvutuka malongi ya mbula yae Jaka nge Bernardin Diambu samna ntangu yae ya mkudi na beto maksial kiza bia mungu
Bainzo ankanda mingi ya vwanda ya sekondarto ya primer ya basheferi ya boga mpe chabi na ndimba ya irumu Mezi bula mielo kubanda mazono lumbu ya nana ngonde yae Mvutuko ya inzo ya nkanda mesalema na manima samu na kondo ngemba kena kuluta na ndambu yina kubanda ngonde ya mvimba. Ya unde tindakati mabuta mingi tina mbuta venerable mba vazi ntwadisi ya Institut Saint Apollo mese pila na mvutuko yai. Yandi melomba na bimvuka ya ngemba baka kiyekwa na bao samu babika bebisa. Bisalu ya inzo ya nkanda na ndambu yina. Mbuta kisembo mangezi prefe na Institut Boga melomba na bibuti ya bana yi na kentete na kulunda bana na bao na bainzo tinda bao na inzo ya nkanda samuti malongi mebanda deja milongisi pe kele babuti bika mona onga bisadi ya ngemba mesi ya misa beto ti baki toma sunga ngemba ya bana na bainzo ya nkanda
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga lo mami Mingi na mbanza mwini ditu, wapi landa kanaka diaka mazodo, kisala kupanza banzo ya bake na kuteka kaba unite, samna ba awlalo, banzo wa mutina mutindo wa bisala bunkiti, kasi minga metunga maka bisaka saka na balabala nene, ya kasa vubu mpena ntendo lanandi, ya kembuta Gerard, chibanda kabwe, ya kele ntodisi ya mbanza kena kuzabisa ti, Ntsangu yae pesa maka na ntwala na napluriche mambu inki ya kusimba kieleka na nyoso ya mbuta yae tubaka.
Mudu tilaka na balabala kasavumu ya kia nzile ya nene ina kena taka na mbujimai na bantambu nyoso bantukele kaka ya kufuluka pe mingi mingi bilungu yae ya kia na bisalu ya nene ina kena kusala sika ya bambini nga na vetu ya Greg said. Diambu ya kia dikele isi bau kena kukandika hizo ya kisalu yae ya kusala kisalu. Yake na bantu hina mebaka bifulu ya luyazo. Mbao kuwa na bimavana. Musa bisaka bantu bambala mingi kuluta mbala tanu. Mulu mwotu na megafon na mulu. Muku isaka sansila nkangu. Mpe mpofa na mulu lutaka ti na bagadio. Kansi ya kia dikele eti bantu ya izona pe kubakusa. Kansi muku isaka pesa dele. Ya unde mesala eti bubu. Betu kitaka kuna. Betu kisaka pesa bau maboko. Samu bau kuina bika kifulu ya luyazo.
Kasi na kizunga Tanganyika miolo ya banzo nkanda zole teritori ya Moba, kile kaka kukangama ya kile mingi ekol primer, ki sakala mpe instituti mulembwe, ki kuma bisada tunga kayao, nanjila dinaka kubongisa diaka ba teritori antoto na betu kena yao, mekanga kakuna, samna kukona kufutama na ndama safrikas, mpongo na bau ya bisola basalaka, samna yao ya kembuta Bernard, sandwe ya kile ntwadisi ekol primer, Kisakala, melomba kaka tiba futa bau, sabna kupesa ntua na balongo kiina, na kuvutukila malongi na bau. Na napluriju mambu na ngogo mosi tozole, inti ya kusimba na nyoso wa mbuta ya ikena kutendula.
Kilungu ya ntete beto kumaka awa, ntete kukuma bilokola ya nsambuwa di anaba miliza makumi tatu. Na kukuma na beto mamwelo nyoso kondaka ya kukangama na kadena, ina kuzaka sumba, gisali ya luyalu ina kesalaka na shantaya inzo kanda ya ndimba ya kisakala. Bana na betu velu mwuka vee, samu na bisadi ya luyalu, ya uina betu kena kuluwa sika ya bantuadisi, pesika ya safrika, ya kubikijila bisadu ya luyalu ina, mpamba vee bayangaka na kati na bao kesa la bambula zole, bayangaka bango nda kumi na iya, kukondwa kubaka nifuta. Betu kena kulomba isi, beno sala mbolo nyoso, samu na kufuta mbongo ya bisadi yae. Mukena kumanza isiyeke na moti na kate misagi yai, yina kuzaka baka lufwa kukondo kubaka jifuta na yangi. Ya uina kati kena kulomba na beno, ya kusala nyonso ina kile na ngono na beno, samula kufuta misagi ya luyaru yai, mbamba vei na kati na bau mingi kena kukuamisa.
Na bisika nyusa beme katuka na kulanda bantangu na betu asuka na ndinga kikungu, ya kileka bunso kunso ntangu betu mivutula be matundo mingi, befuwa simba tilu salusu na njila mashini, ya vwana kabampangi na beto Paul Badianyama, Alain Bidoya, ya vwana pi Billy Landry betu mpe beto konso musiyer, Afrika vwana kanantua lakini zonzolo beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi, ya kile kanapoli Muzalia, ya vwana pi na Elize Chikota Chivweta, ya landa kabantangu nyoso yae.